Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 5. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju. A to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorbo, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Napad na američki nosač aviona. Jemenske snage izvršile su napad na američki nosač aviona. Napad cionističkog režima na humanitarne karavane u Gazi je strašna tragedija. Upozorenje privrednika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Minimalna plata vodi u stagnaciju, otpuštanja i egzodus kompanija u RS-u. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Američki mediji Axios javio je o želji evropske trojke da sklope novi nuklearni sporazum sa Islamskom Republikom Iran. Uoči novog kruga pregovora između Irana i tri evropske zemlje, Francuske, Velike Britanije i Njemačke, 13. januara, mediji su prema izvorima iz evropske diplomatije izvijestili o volji ovih zemalja da postignu novi nuklearni sporazum s Iranom. Američki informativni portal Axios u izvještaju naglašava intervju s iranskim ministrom vanjskih poslova, Sejedom Abbasom Arakčijem i njegovim izjavama o spremnosti i želji Teherana da nastavi pregovore s globalnim silama radi postizanja novog nuklearnog sporazuma, navodeći da evropske diplomate, uprkos svim trenutnim krizama širom svijeta, žele novi nuklearni sporazum s Iranom. Axios ističe da su zapadne delegacije, Evropa i Amerika, zabrinute zbog gubitka ekonomske poluge pritisaka protiv Irana s obzirom na završetak sankcija protiv Irana u oktobru 2025. godine, dodajući da je iranska delegacija u susretu s evropskim delegacijama u Ženevi rekla da bi u slučaju vraćanja sankcija mehanizmom snapback Iran napustio sporazum o neširenju nuklearnog oružja. portparol oružanih snaga Jemena izvijestio je o napadu na američki nosač aviona USS Harry Truman od strane oružanih snaga Jemena. General Yahya Sarei, portparol oružanih snaga Jemena, rekao je da su raketne i bespilotne snage njegove zemlje u zajedničkoj operaciji sa dva kružna rakete i četiri bespilotne letjelice napale nosač aviona USS Harry Truman u Sjevernom Crvenom moru. Sarei je također naveo da su jemenske bespilotne snage u dva vojna napada ciljale vojne ciljeve izraelskog neprijatelja u okupiranoj Jafi i Aškelonu. Portparol oružanih snaga Jemena istakao je da su jemenske bespilotne snage noćas napale jedan vojni cilj izraelskog režima u okupiranoj Jafi. Jemenska vojska je u posljednjih više od jedne godine u podršci otporu palestinskog naroda u Gazi napala nekoliko izraelskih brodova ili brodova koji su se kretali kao okupiranim područjima u Crvenom moru i Babul Mandebu, te izvršila desetke bespilotnih i raketnih napada na položaje izraelskog režima. Veliki broj ljudi okupio se ispred Evropskog parlamenta u Briselu na protestu tražeći oslobađanje doktora Husama Ebu Safije, palestinskog ljekara uhapšenog od strane cionističkog režima. Demonstranti su tražili puštanje doktora Husama Ebu Safije, koji je uhapšen nakon izraelskog napada na jedan od posljednjih aktivnih zdravstvenih centara u Sjevernoj Gazi. Tel Aviv tvrdi da je cilj napada bio komandni centar Hamasa. Protestanti su skandiranjem osudili genocid izraelskog režima u Gazi kao i napade na zdravstvene ustanove i zdravstvene radnike. Stotine Amerikanaca također su izašle u odbranu zatvorenog palestinskog ljekara, okupivši se ispred bolnice u San Francisku. Stotine aktivista za ljudska prava i podržavatelja Palestine okupili su se ispred bolnice u San Francisku, tražeći oslobađanje doktora Husama Ebu Safije, direktora bolnice Kemal Adwan u Gazi i kraj okupacije Palestine. Prošle sedmice Amnesty International je izrazio duboku zabrinutost zbog situacije doktora Husama Ebu Safije, direktora bolnice Kemal Adwan u Sjevernoj Gazi, koji je nedavno uhapšen od strane cionističkih snaga. Predsjednik Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć i zapošljavanje palestinskih izbjeglica opisao je napad cionističkog režima na karavan humanitarne pomoći Svjetskog programa za hranu u Gazi kao strašnu tragediju.
Tri vozila Svjetskog programa za hranu Ujedinjenih nacija u kojima je bilo 8 djelatnika u ponedjeljak su u nehumanom incidentu pogođena sa 16 metaka od strane izraelskih vojnika. Predsjednik Andrua Filipe Lazarini na društvenoj mreži X je naveo da su svi humanitarni radnici u Gazi konstantno na meti izraelskih vojnika, dodajući da izraelska vojska ne pravi razliku između humanitarnih radnika u Gazi. Tom Fletcher, zamjenik generalnog sekretara Ujedinjenih naroda za humanitarne poslove, također je ukazao na tešku situaciju u Gazi i zločine izraelskog režima u tom području, izjavivši da je pokušaj Ujedinjenih naroda da spasi živote ljudi u Gazi došao do tačke sloma. Fletcher je naglasio da stanovnici Gaze već više od 15 mjeseci trpe raseljavanje, glad i velike štete, pri čemu su škole, bolnice i infrastruktura uništene, i pozvao članice Ujedinjenih naroda da insistiraju na zaštiti civila i humanitarnih operacija u Gazi. Pokret Islamskog otpora Palestine Hamas je napad izraelske vojske na humanitarni konvoj u Gazi označio kao ratni zločin. U nastavku napada izraelske vojske na središnji i zapadni dio Gaze najmanje 9 Palestinaca je ubijeno, a mnogi su ranjeni.
Slijedi blok kraćih informacija. Prva faza zajedničke vježbe Osnovna snaga u okrugu protivzračne odbrane Irana je počela. Prva faza zajedničke vježbe Osnovna snaga u krugu protivzračne odbrane oko nuklearnog centra Natanz u središtu Irana danas u utorak započela je po naredbi generala Kader Rahimzadea, komandanta štaba protivzračne odbrane Hatemul Enbija. General Ali Shahdemani, komandant štaba za vježbe Osnovna snaga oružanih snaga Irana, u nedjelju je izjavio da će od danas do 2 mjeseca u nastavku zemlje i more i teritorija Irana biti domaćini vježbama Osnovna snaga oružanih snaga, najavivši početak ovih vježbi. Libanski premijer u tekućoj vladi Najib Mikati izrazio je snažno upozorenje zbog novog kršenja primirja od strane cionističkog režima. On je dodao, upozorili smo o promatrače za nastavak kršenja primirja od strane Izraela, jer to predstavlja prijetnju ovom sporazumu, što po mom mišljenju niko ne želi. Premijer u tekućoj vladi Libana nastavio je, poslali smo jasnu i nedvosmislenu poruku međunarodnim promatračima primirja o potrebi zaustavljanja kršenja i potpunog povlačenja cionističke vojske iz okupiranih libanskih teritorija. U utorak su Veselin Vukotić i Andrija Drašković proglašeni krivima za izvršenje zločina, dok je Božidar Spasić proglašen krivim za njegovo naređivanje, piše The Brussels Times. Podsjetimo, Božidar Boša Spasić je srbijanski pravnik i obavještajac, bivši pripadnik službe državne bezbjednosti, SDB, u kojoj je proveo 14 godina, a gdje je obavljao funkciju šefa specijalnog tima službe državne bezbjednosti. Enver Hadri, predsjednik Komiteta za odbranu ljudskih prava na Kosovu, ubijen je u svom automobilu dok je čekao na crvenom svjetlu u Saint-Gilles 25. februara 1990. godine. U Sloveniji je prošle godine bilo 16.735 poroda, što je 130 manje nego 2023. godine, ali najmanji broj rođene djece od samostalnosti 1991. godine. To je do sada najniža razina rađanja u Sloveniji, podaci su Nacionalnog instituta za javno zdravlje. Procijenjeni broj živorođenih, uključujući višeplodne trudnoće, je oko 16.900. Za usporedbu, 1988. godine je u slovenskim rodilištima obavljena su 26.442 poroda prema podacima Državnog instituta za javno zdravstvo. Sjeverna Koreja je danas utorak objavila da je uspješno testirala novu balističku raketu srednjeg dometa sa hipersoničnim bojevim glavama. Pjongjang je ovu raketu predstavio kao odvraćajući sistem protiv bilo kakvih prijetnji protiv Sjeverne Koreje. Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine upozorava na ozbiljne posljedice odluke vlade Federacije BiH o minimalnoj plati za 2025. godinu, koja je izazvala zabrinutost među domaćim privrednicima. Predsjednik udruženja Adnan Smailbegović je u proteklih nekoliko dana prisustvovao brojnim sastancima sa privrednicima širom zemlje. Na sastancima koji su okupili više od 500 predstavnika različitih sektora privrede, razgovaralo se o štetnosti odluke vlade Federacije Bosne i Hercegovine o minimalnoj plati za 2025. godinu. Ističu kako zaustavljanje investicija znači stagnaciju privrede, smanjenje konkurentnosti, nemogućnost stvaranja novih radnih mjesta, smanjenje prilika za inovacije i napredak u industriji, kao i smanjenje atraktivnosti Federacije Bosne i Hercegovine kao destinacije za strane investitore. Privrednici naglašavaju važnost sagledavanja trenutne situacije i mogućih posljedica i pozivaju na otvoren i stručan dijalog, a prva prilika za zajednički dijalog zakazana je sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za inicijativu početkom iduće sedmice. Srbijanska ambasadorica u Hrvatskoj Jelena Milić rekla je u utorak da je otišla s božićnog prijema Srpskog narodnog vijeća jer predstavnici Srpskog narodnog vijeća nisu reagirali na pismo kojim se prema njoj vrijeđala Srbija. Predsjednik SNV-a Milorad Pupovac sugerisao je u odgovoru da ambasadorka pretjeruje. Srpsko narodno vijeće dodijelilo je nagradu Svetozar Pribičević za unapređenje hrvatsko-srpskih odnosa i tom prilikom dobitnicima nagrada uputili pismo u kojem stoji mladima u Srbiji koji nas ovih dana uče kako se leti i kako se svijetli. Srpska ambasadorica u Hrvatskoj objasnila je u utorak novinarima da postupanje zvaničnika SNV-a, odnosno pljeskanje tom dijelu pisma, njoj predstavlja uvredu njenoj zemlji i da je zato napustila tradicionalni božićni prijem SNV-a. Milić je istakla da se ta poruka jasno referira na trenutne demonstracije. Predsjednik SNV-a Milorad Pupovac rekao je novinarima u utorak da su dobitnici nagrade uputili prekrasnu poruku, te da je izdvojen tek jedan mali segment koji u cijeloj poruci niti ima tu vrstu snage, niti tu vrstu specifične poruke, a pogotovo ne na način na koji se interpretira da bismo mi vrijeđali državu ili optuživali bilo koga za krivična djela. Velika zimska oluja koja je donijela neuobičajeno velike snježne padavine u zapadnom dijelu Amerike sada je stigla u središnji Atlantik, donoseći tešku kombinaciju snijega i leda, što je dovelo do otkazivanja više od 1800 letova širom Sjedinjenih Država. Teški vremenski uvjeti s obilnim snijegom i ledom zabilježeni su u ponedjeljak duž istočne obale Amerike, što je dovelo do proglašenja vanrednog stanja u zapadnoj Virginiji, Virginiji i Marylandu. Škole u Filadelfiji, Baltimoru i Washington DC-u su zatvorene. Upravitelji su objavili upozorenja na zimsku oluju za Washington DC i Baltimore, najavivši mogućnost snijega od 8 do 12 inči. Ako Washington doživi više od 8,3 inči snijega, to će biti najveća snježna oluja za grad od 2016. godine. Prema izjavama zvaničnika, državni uredi u Washingtonu, gdje je vanredno stanje zbog snijega proglašeno barem do kraja utorka, zatvorene su. Zimska oluja je dovela do prekida struje za stotine hiljada korisnika u različitim dijelovima Amerike. Virginia, Kentucky, Illinois i Texas su među državama koje su ostale bez struje. Do sada je više od 60 miliona Amerikanaca dobilo upozorenje na teške zimske vremenske uvjete. Lokalni zvaničnici u Kentuckyju, Virginiji, Kansasu, Arkansasu, Missouriju i zapadnoj Virginiji proglasili su vanredno stanje. Za više informacija iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. U nastavku slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu prva faza vježbe Veliki poslanik 19, snaga kopnene vojske čuvara islamske revolucije.
Thank you. put prema svjetlosti. Bismillahirrahmanirrahim. Cijenjeni slušalci, dobrodošli u 12. putovanje prema svjetlosti. Na ovom putu je lijepo i pohvalno učiti salavate na posljednje Božje poslanika, pa ćemo i mi to na samom početku ovoga priloga učiniti. Na ovom putovanju se oslanjamo na uzvišenog i molimo ga da nam pomogne da sa pravog puta, puta koji vodi prema svjetlosti, ne skrenemo i da na njemu ne posumnjamo i ne zadrhtimo. Odmah na samome početku ovog priloga slušamo tilavet prijevoda, a potom i tumačenje 23. ajeta Kur'anske sure Al-Bekara.
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
وَإِمَّا اللَّهَ مِلُوسْتِفُغ سَامِلُوسْنُغ. Ako sumnjate u ono što objavljujemo robu svome, načinite i vi jednu suru sličnu objavljeni njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Svi Božiji poslanici su, da bi narodu svoga vremena dokazali svoje poslanstvo sa sobom, donosili neka nadnaravna djela, koja se u islamu nazivaju muđizama. Muđiza posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda, mir neka je na njega, je časni Kur'an, komu sličnu knjigu ne može napisati niko od ljudskog ili bilo kojeg drugog roda. Uzvišeni Allah je u više navrata pozvao protivnike Islama da, ako ne vjeruju da je Kur'an Božije djelo, i ako ga takvog ne prihvataju, onda sami pokušaju napisati knjigu sličnu Kur'anu. Interesantno je da je prilikom upućivanja ovog poziva uzvišeni u više navrata svojim protivnicima dao i popust. U jednom ajetu je pozvao protivnike Islama da napišu knjigu sličnu Kur'anu. Potom im je dao popust rekavši da napišu samo 10 sura, a u ovom ajetu ih poziva da napišu barem jednu suru. Interesantan je i podatak da uzvišeni Allah protivnicima Islama i Kur'ana dozvoljava da u tom pokušaju koriste sva raspoloživa sredstva, da u pomoć pozovu svoje istomišljenike pa i svoja božanstva. Naravno, uzvišeni najbolje zna da su oni nemoćni da to učine.
Rekli smo da su svi Božji poslanici pokazivali muđize, a da je Kur'an muđiza poslanika Islama. Časni Kur'an ima svoje karakteristike, a mi ćemo u nastavku ovoga našeg druženja kroz ovaj serijal ukazati na samo 4 karakteristike ove časne Allahove knjige. Prva karakteristika, rječitost. Svi Božji poslanici su narodu morali svojim jezikom objašnjavati demonstrirane muđize, jer one same po sebi nisu imale jezika i nisu se mogle predstaviti i pojasniti. Međutim, Kur'an časni je izvanredno rječit i sam se predstavlja svojim jezikom, a one koji ga ne prihvataju čak poziva i da pokušaju napisati barem jednu suru poput njihovih sura. Kur'an je zakon i dokaz zakonu.
Druga karakteristika je vječitost. Muđize drugih Božjih poslanika su demonstrirane u jednom vremenu i bile su namijenjene samo narodu tog vremena, dok je Kur'an pokazan svim pokoljenjima ljudskog roda u svim vremenskim razdobljima i na svim prostorima. Vrijeme ga ne pretiče, nego samo doprinosi otkrivanju značenja njegovih ajeta. Treća karakteristika je globalnost. Kao što rekosmo, časni Kur'an nije namijenjen isključivo za jedno vremensko razdoblje, a isto tako ni za određen i bilo kakvim granicama ograničeni prostor. Kur'an se nije obraćao samo Arapima Hidžaza, nego svim narodima, nacijama i plemenima širom svijeta. Časni Kur'an se ni jednim ajetom nije obratio Arapima i rekao: o Arapi, ali je zato u veoma mnogo ajeta obratio se ljudima rekavši: o ljudi. Četvrta karakteristika je duhovnost. Muđize drugih Božjih poslanika su pretežno bile oličene u materijalnoj pojavi, kako bi ih oni kojima je namijenjena kao dokaz mogli čuti ili vidjeti ili oboje. Kur'an je govor i nalazi se u harfovima. Međutim, ovaj govor je toliko moćan da razume nagoni da mu se poklone, a duše da mu se dive i da mu se vesele.
Poslušajmo sada i zaključke i pouke koje pronalazimo u citiranom ajetu. Najvažnija osobina Božjih poslanika koja ih je učinila dostojnim poslanstva jeste njihovo robovanje samo Bogu i njihova rezervna predanost samo Bogu. Upravo zbog toga časni Kur'an u nekoliko ajeta poslanike spominje kao robovi naši. Tako i u citiranom ajetu kaže: ono što objavljujemo robu svome. Kur'an je knjiga dokaza, ne ostavlja nikakvog prostora za smutnju ili sumnju. Zbog toga i kaže: a ako sumnjate, učinite vi jednu suru. Treće, Kur'an je vječna božanska muđiza koja sve narode u svim vremenima i na svim prostorima poziva na zalaganje. Četvrto, Islam je vječna i globalna vjera, pa je tako i Kur'an vječan i namijenjen svim prostorima. Pet, ne smijemo dozvoliti da sumnjamo u bilo koje od vjerskih načela. Ukoliko se pak u nama i pojavi smutnja ili sumnja, moramo hitno djelovati i pronaći odgovore na svoje smutnje. A kako štetu ne bi trpio naš iman. 6. Najbolji sudija je savjest. U ovom ajetu se indirektno kaže: ako vaši istomišljenici potvrde da ste uspjeli napisati suru sličnu kuranskim surama, mi ćemo to prihvatiti, jer smo za vas, za sudije, u ovom slučaju postavili. 7. Istinitost Kur'ana je toliko očigledna i neupitna da će uzvišeni, ako neko uspije napisati samo jednu suru sličnu kuranskim, isto prihvatiti kao cijeli Kur'an. Naravno, niko nije u stanju napisati suru sličnu kuranskoj.
Cijenjeni slušatelji, u nastavku druženja poslušajmo i 24. ajet sure Al-Bakare.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.
U ima Allaha milostivog samilosnog. Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Nakon prethodnog ajeta u kojem je uzvišeni protivnike Islama i Kur'ana pozvao da napišu barem jednu suru poput kuranskih sura, u ovom im direktno kaže da to neće moći učiniti. Ovdje trebamo obratiti pažnju i na činjenicu da je ovaj poziv upućen Arapima Hidžaza koji su živjeli u poslanikovo vrijeme i govorili jezikom kakvim je i poslanik Islama govorio. Pa kada oni nisu mogli napisati tako rječite sure, onda sigurno ne može niko drugi, jer se, naravno, poziv odnosi na sve narode u svim vremenima. Nakon što nevjernicima kaže da neće uspjeti, Kur'an ih upozorava da se, kada ne uspiju, čuvaju vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Spominjanjem kamenja vjerovatno se misli na idole koji su bili načinjeni od kamena, a kojima su se idolopoklonici klanjali. Uzvišeni Allah u 98. ajetu sure Al-Enbija kaže:
innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun.
U ime Allaha milostivog samilosnog, i vi i oni kojima se pored Allaha klanjate, bit ćete gorivo u džehennemu, a u njeg ćete doista ući. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
I na kraju poslušajmo sada koje zaključke i pouke možemo pronaći u citiranom ovom ajetu. Kada je u pitanju istinitost i ispravnost vaše vjere, sa protivnicima razgovarajte odlučno i vjerujte u ispravnost svoje vjere. Ovaj ajet poručuje nevjernicima da nisu mogli i da neće moći napisati suru sličnu kuranskim surama. 2. Čovjek usred nevjerovanja stiže do stupnja na kojeg se izjednačava sa kamenjem. 3. Srce koje je poput kamena na koji Kur'an ne utiče i na sudnjem danu će biti izjednačeno sa kamenjom. 4. Kur'an je mudžiza koja je namijenjena svim vremenskim periodima, a ne samo periodu u kojem je na ovome svijetu boravio posljednji Božji poslanik, jer u citiranom ajetu kaže: nećete moći. I na kraju 5. kaže: džehennemska vatra je toliko vrela da i kamen zagorjeva poput suhoga granja.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Jer je život. Evo, gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možemo da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarali sa ovim, sa našom dragom Minelom, odnosno, kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato jer su oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možemo da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informišu oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da dijete izvedemo na pravi put, a da to ure naravno u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali. Naravno, čast mi je ponovo da budem gost ovdje i da učestvujem.
Jeste, evo, nadamo se da će se gledalac koristiti od ovog našeg sobeta, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobeta. Kao što sam na početku rekla, mi zajedno sa Milom biramo teme. To su teme koje, za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu, ili kao što smo prethodno govorili sa Milom, to su teme koje su, o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme. A teme koje nemaju kraja, evo mi ćemo sad govoriti o ovoj temi. Nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći, ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam Mineli.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama jeli, koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta jeli, kako mi pričamo ovdje. Uvijek tu bude puno opširnijih stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima. Tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj razvoj, u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično. Na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim, kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo i tom starom, nekako vidimo da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako će tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, jeli, koja će tu da bude cijelo vrijeme, i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono djetetu dosadilo je nekad, jeli, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu, to će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije, jel ćemo da kažemo u nastavku ove same emisije.
Jeste ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako da kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako, jeli, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći od samog tepanja nekako. Možda se desi od djeteta, se naravno razlikuje, ali možda se desi da dijete samo pokušava ponovo da, hajde mama ti da me hraniš ponovo, hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao nenormalno, kao problem, tako da kažemo, jeli? Zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče, puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu, zato što je ono vezano je za majku, vezano je za porodicu, ne može ništa da uradi samo. Što starije dijete, jel već počelo da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono roditelji kažu, pa oboje moje dijete, ili kako ne mogu da ne volim, isto ih volim, i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore, možda u istom nekom nivou i to sve da bude, opet starije dijete može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije, može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste, recimo, kad vidimo da dijete pokazuje drugačije načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati, ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo, jeli, starije dijete, i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo, jel, da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo, da nekako blagim glasom da kažemo, meni se to ne sviđa, možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti, da vidi, odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, ne znam, eto, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto? Njega će stalno zanimati šta se dešava tu. Posebno zna se nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno kući. Zašto? Dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babo kad mene nema? Kad sam ja tu, možda se drugačije ponašaju, možda njega više voli ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i slično. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza, jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako promjene u ponašanju. Mi smo tada preporučili da recimo par dana do sedmicu dana, pa dobro neka sjedi kući, ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete samo tu vidjelo da se ništa posebno ne dešava. Da iste stvari se rade i kada dijete dođe iz škole i kada dijete nije u školi, kada je kući. Tako da samo će ono da se zasiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više, beba plaće, ušuti, beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući, kada nije kući, onda će da se zasiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati, dobro sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posvećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desiti da roditelji kažu ja tebe više volim nego ovu bebu. Ono kako je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći pa dobro, da li možda ovi moji roditelji isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelenu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koji, recimo, roditelji često prave te neke razlike ili, hajmo reći, te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne. To su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete. Do prije sedmicu dana bilo je jedino mezimče u kući. Cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni njemu. I naravno da će da pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle, i dijete, jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malu igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje, šta misliš da se ti igraš s ovim? Ja mislim da bi za tvoju zrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. Na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovom djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje dijete, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
Kada govorimo o tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo tačne godine.
Naravno, evo kad je dijete, od koje godine dijete možemo da kažemo, naravno, dijete nikad neće biti spremno, ali evo koliko toliko, kad je psihički spremno možda da zabrati ili sestru?
Ovako, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi, nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge, potrebno je 2 godine da se kosti vrate na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimam sve u obzir, nema neke određene, odmah da kažem, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažem ono u redu, dijete od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2. godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, šta će onda da bude sa 2 djece? Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. Pa ukoliko dođe nova trudnoća u toku te 2 godine, mlijeko, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja, da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete, zato što nije isto. I samim tim, taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je prijemalo. Zašto? Zato što se nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku prve 2 godine definitivno ne bih preporučila.
Da, u svaki mislim, ta statistika je u generalna statistika gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefila, pročitala, je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim, evo da je, kako da kažemo, od najgore bolje. Mislim, kao što sam rekla, dijete nikada neće biti spremno da kaže, ja sam spremno, evo, hajde. Evo, kod me raska, baš tako, oko 3 godine. I evo, sve što ste ti rekla, igračke, ne znam, ja kad je krenuo u obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme, vidi mene. Mislim, to su te faze koje naravno, ili svako dijete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim. Nekako kada vidimo svu zavisnost od reakcija djeteta, svu zavisnost od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku, kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno, mislim, koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može opet neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čast, skidam kap. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od oba roditelja. Dakle, od 3. već godine dijete, muško dijete počinje da uzma model svog oca, žensko dijete počinje da uzma model svoje majke i najviše se na to osvrću. Iz tog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i uz svoju suprugu. Nekad se zna desiti da, recimo, djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorne, zato što su vidjeli neke sa, zato što žele višnje pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju, na primjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završi rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro, jes to htio, jes to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završi tu rečenicu za njih. Ne. Ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo, ne. Zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći. Ajmo reći crvena, evo crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo riječ crvena? Tako što u toku par dana, možda se desi 2, 3, opet zavisno od razvoja i kako dijete jel napreduje, možda se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj mucanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.